Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti brolio pranciškono Alvydo Virbalio homilijos iš sekmadienio šventųjų mišių.
Iš šventosios evangelijos pagal Matą. Garbė tau viešpatė. Anuo metu Jėzus buvo dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundomas. Išpasnikavęs 40 dienų ir 40 naktų, jis buvo labai alkanas. Prie jo prisertino gundytojas ir tarė, jei tu Dievo sūnus, liep, kad šie akmenys pavirstų duona. Bet Jėzus atsakė, parašyta, žmogus gyvas ne viena duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Tada velnės jį paima į šventąjį miestą, pastato ant šventyklo šelmens ir sako, jei tu Dievo sūnus, pulk žemyn, nes parašyta, jis lieps savo angelams globoti tave ir jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį. Jėzus jam tarė. Taip pat parašyta, negundink viešpatė savo dievą. Velnės vėl paima jį į labai aukštą kalną, įrodydamas viso pasaulio karalystės bei jų didybę sako. Visa tai aš tau atiduosiu, jei parpuolės pagarbinsi mane. Tada Jėzus tarė, eik šalin šetone, juk parašyta, viešpatį savo dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Tuomet velnės nuo jo atsitraukė, štai angelai prisiartino ir jam tarnavo. Tai viešpaties žodis.
Šlovė tau Kristau, amžinosios garbės karaliau. Šlovė tau Kristau, amžinosios garbės karaliau.
Prašau, sėskitės. Iš ties skaitiniai labai stiprus. Šiam pirmam gavėnio sekmadienį yra apie daug ką mums aptarti. Nes yra labai stiprios temos sudėtos į pirmą sekmadienį, sakant, čia matot ir pasaulio sukūrimas paminėtas yra ir nuopolis, po to antras skaitinys kalba apie pirmąją gimtąją nuodėmę, sakant, va, paštas Paulius paaiškina, po to vėl mums bažnyčia pateikė skaitinį iš Evangelijos pagal Matą apie Jėzaus gundimą, mums, va, kaip sakyt, kelią arba surašo planą, kaip mes gavėnios metu turim, sakant, gyventi. Bet viską pradėkime nuo pradžių. Tai gavėnios buvo laikas, kad jos nebuvo tokios. Net galim sakyti, va, aš domėjausi, man pačiam labai įdomu, praktiškai iki pat šešto amžiaus bažnyčiai nebuvo tokio laikio tarp kaip gavėnė. Jo šis nebuvo liturgiškai tokio dalyko. Bet kas atsitiko? Man pačiam labai buvo svarbu sugretinti išpažinties sakramento istoriją atsiradimo chronologiškai. Ir kas įvyko, dar netgi šiandien pasitikrinau, prieš tai sakant, tik įtarinėjau, kad taip gali būti. Bet šį rytą pats paskaičiau ir pats pasitikrinau. Gavėnios pradžia, galim sakyti, sutampa su susitaikymo sakramento pradžia. Kodėl taip įvyko? Iš tiesų buvo toks mąstymas ankstyvoj bažnyčiai, kad tas žmogus, kuris yra priėmęs Jėzų, tiesiog neturi gebėjimų nuodėmių atlikti. Tiesiog, jeigu tu esi priėmęs malonę, Jėzų Kristų, viskas. Nu, tavo gyvenimas yra perkeistas, yra netgi tavo prigimtis pasikeitusi. Jėzaus Kristus, galim sakyti, nuplauto žmogus, jis jau nebegali būti tamso žmogus. Bet kas įvyko? Ne, prisimenam Romos imperiją, prisimenam persikojimus, vat, koliziejus, sakant, kad mes važiuojam pasižiūrėti Romą, ten, kur krikščionis, sakant, buvo kankinami. Aišku, yra, sakant, kankiniai, liudytoje Jėzaus, bet atsirado krikščionių, kurie sakydavo, na, Jėzau, aš tam nebetikiu. Kitaip tariant, išsižadėdavo tikėjimu. Tuo pačiu laiku. Ir bažnyčia susidūrė su tokiu dalyku, kaip elgti su tais žmonėmis, kurie jau nori grįžti, nors viešai, sakant, išsižadėjo Kristaus, bažnyčios, bendruomenės, kaip elgti su tais žmonėmis. Ir pirmaisiais amžiais neturėtų atsakymų. Galim, mes šnekam, jeigu prasidėjo gavėnė šeštam amžiui, tai tam pačiam šeštam amžiui bažnyčia nusprendė leisti tik vieną kartą, įsivaizduojat, tik vieną kartą susitaikyti su bendruomenė. Aišku, jis būdavo duodama atgaila, panašiai ir vyskupas tada jau gavėnės laikotarpiu, jau švenčiant didįjį ketvirtadienį, visus tuos nuodėmingus žmonės, aišku, mus, nu, aišku, tuo metu žmonės priimdavo atgal į bažnyčią. Bet tik vieną kartą. Ir tada istorija atsirado tokia problema. Žmonės pradėjo, na, kaip sakyt, manipuliuoti. Arba priimdavo krikštą prieš savo, nu, kaip sako, taip ir rašė, sako, šaltiniai istoriniai, jau kai gulėjo lygos ir mirties patale. Arba, kai buvo mirties lygos patale, tada priimdavo tą įstaikymo sakramentą. Nu, vat, bažnyčio užsakė, sako, manipuliacija, kad čia žmonės nori, sakant, taip, ale, jau tobulėti dangų, nu, mes žinom, sakant, ir iškės tą patį imperatorių, ne, Augustiną, Konstantiną imperatorių, ne, vat, Konstantinopolis, Konstantinas, panašiai, labai kovojo už bažnyčią, bet jis pats priėmė krikštą, kai buvo prie jau grabo lentos, na, mes žinom. Nors imperatorius, sakant, statė bažnyčias ir, galim sakyti, paskelbė krikščionybę vienintelę, nu, kaip sakyti, kaip, reiškia, Romos imperijos religija esminė ir pagrindinė. Tai vat, mes matom, kad gavėnė yra stampriai susijusi su sustaikymo sakramentu. Ir aišku, mes kalbant apie jį, tai mes žinom apie vienuolius, apie Airiją, kad kurie, sakant, jau eidavo ar jau, reiškia, ir tas iš tų bėdų, kurias turėjo bažnyčia, tada vat, teikdavo tą jau išrišimą jau mūsų, sakant, tuo kasdieniu, sakant, būdu, kaip mes suprantam, asmenį išpažintim ir ne vieną kartą gyvenime, bet tą kartą, kada žmogus nu, būdavo nusidėjęs. Tai va, ta žinant, va, bažnyčia, sakant, tada nori, kad mes pažvelgtume gavėnės laikotarpyje, koks yra jos turinys. Tai va, ir duoda mums šiuos tris skaitinius. Kaip sakiau, pirmas skaitinys pradžios knyga, va, kuri mums paaiškina ir duoda, va, kaip sakyt, galimybę pažvelgti pro rakto skylutę į pasaulį be nuodėmės. O toksai buvo pasaulis. Tai paskaitysiu. Vat, čia mes turim antrą skyrių iš pradžios knygos, tai yra jehvisnis autorius, yra sakant du autoriai, žinom mane, pradžios knygos yra tas kunigiškasis autorius, kuris parašo pirmą skyrių, mes žinom, kad Dievas kūrė per 7 dienas pasaulį ir ten žmogus tampa kaip jau kūrinys paskutinysis, vat, o čia, sakant, tas autorius jehvisnis kalba antram skyriui, sakant, jau iš visai kitos pozicijos, tai kad žmogus yra visos kūrybos centre ir mes, vat, ką skaitom. Dievas sukūrė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė jam į nosį gyvybės alsavimą. Va, tas autorius išskiria, sakant, du esminius dalykus. Žmogus sukurtas iš žemės, bet jis nebuvo gyvas. Nebuvo gyvas iki tol, kol Dievas neįkvėpė jam į nosį savo alsavimą. Ką tai reiškia? Mes šiandien turim, sakant, tą žodį, sakant, va, hebrajišką ruach, savo dvasios. Kol Dievas savo dvasios žmogui, nu, tam kūnui nedavė, tol jis nebuvo gyvas. Jis tiesiog buvo iš dulkių padarytas, na, kaip sakyt, kūrinys. Ir štai, vat, koks dar pasaulis, sakam, buvo be nuodėmės. Viešpats Dievas užveisė sodo Edene rytuose ir ten įkurdino žmogų. Na, čia bando, aišku, kažkaip, va, tie istorikai, egzegetai spėt, kad tai čia yra tigras ir Eufratus, sakant, tam tų upių santokai, sakant, greičiausiai. Na, sakom, sodas, o tai yra graikiškas žodis, kurį mes vadinam, sakant, reiškiasi, rojumi. Ir iš žemės viešpats Dievas išaugino įvairiausių medžių, gražių akims ir gerių maistui, su gyvybės medžių sodo viduryje ir gero pikto pažinimo medžių. Tai vat, mes turim netgi mažą dalylytę švento rašto pasaulį be nuodėmės. Bet kas įvyko? Todėl mums tas, toliau pasakoja, tas pas jehvisnis autorius pasakojo apie nupolimo istoriją. Ir kodėl žmogus pasirenka nupulti? Kur čia vat yra, sakant, ta nageluonis, kokia čia yra esmė, kas aišku, žinom, sakant, kad sugundo. Bet kodėl jis pasiduoda žmogus gundimui? Tai vat mūsų tas autorius ir bando papasakoti. Tai vat, žiūrėkit, kas čia įvyko. Vat, žaltys, aišku, tikrai mes, jeigu kalbam apie Seno Testamento žmogų, apie žydų, jie tikrai neturėjo tokio koncepto kaip piktoji dvasia. Tai jeigu kai čia parašo tas autorius, jie finsis žalti, tai jis tikrai neturėjo minti šetoną arba piktąją dvasią, nes tiesiog jis nežinojo, kas čia toksai buvo. Tuo metu, kai vat, sakant, kai ta knyga, sakant, yra rašoma. Nu vat, ir turim žalti, kuris prisijartina, sakant, prie moters, prie Dievo kūrinio. Ir sako, Ar tikrai Dievas sakė nevalgyti nuo jokio medžio sode? Melas. Mes atpažįstam tame sakinyje iš žalčio melą. Nes prieš tai mes skaitėm, kad tikrai va, Dievas davė maistui, sakant, visus medžius, augalus ir panašiai, bet tik nuo vieno, nuo gero ir pažinimo, sakant, jis sakė nevalgyti. O šetonas jau čia bando, na, kaip sakant, šetonas, sakant, tas žaltys bando apgauti ir sumanipuliuoti. Mes sakom, reiškia, į Jėvą, nesakant, tą moterį. Ir atsako, vat moteris, visus sodo medžių mes galime valgyti vaisius, tik apie vaisių medžio sodo viduryje Dievas sakė, jūs nuo jo nevalgysite, nei jo liesite, kad nemirtumėt. Nu, tada žaltys vėl bando sumanipuliuoti, ką jis sako. Sako, jūs tikrai nemirsite. Dievas gerai žino, kad atsivers jums akis, kai tik jo užvalgysite ir jūs būsite kaip Dievas, kuris žino, kas gera ir pikta. Koks yra gundimas? Ir kodėl susigundo vat, žmogus? Mes čia šnekam apie visus žmonės, mes čia nekalbam dabar čia apie lytis. Mes šnekam, kodėl žmogus susigundo valgyti nuo to pikto ir gero medžio? Negi Dievas nenori žinoti, kad mes žinotume, kas yra gera ir pikta. Ne. Tas autorius, jėgvisnis autorius, kai jis sako, kad žmogus neturi tapti pats kaip kriterijus, kas yra gera ir bloga. Žmogus negali nuspręsti, kas yra gera ir kas yra pikta. Vien tik tais Dievas yra tasai, kuris yra na, galintis ir sprendžiantis ir pateikintis, kas yra gera ir pikta. Na, žiūrėkit, jeigu mes perkelsim, sakant, tą mūsų kasdienę kalbą, mes galim taip pagalvoti. Netgi mūsų daug šnekumoji kalboje yra, sakant, nuo tokių dalykų, tokių relatyvių. Sakant, va, tavo tiesa ir mano tiesa. Nu, kaip gali būti dvi tiesos. Apie kažkokį vieną, sakant, nu, svarbu ir vertybinį klausimą. Bet mes taip šnekam, va, tavo tiesa, mano tiesa ir mes, reiškia, nesiginčiakim. Tai yra, sakant, arba šnekam kažkokį kitą blogą dalyką. Nu, va, vienam kažkoks vertybinis klausimas yra morališkai blogas. O kitam žmogui tai gali būti visiškai normali praktika. Jokio čia blogio nėra. Tai va apie tai netgi kalba pradžios knyga, kad žmogus negali būti gėrio ir pikto, nusprendėjęs ar pats kaip kriterijus, nusprendžiantis, kas tai yra gera ir pikta. Tas žmogus, kuris atskurtas yra pagal Dievo paveikslą ir panašumą, jis tai turi atpažinti iš Dievo. Nes jisai yra tas, kuris yra apsprendęs, kas yra ir gera, ir kas yra pikta. Ir čia yra vat, esminė, kaip sakyt, vat, gundimo arba nuodėmės esmė. Vat matot, ar ne, vat, kas po to įvyksta, mes žinom, kad moteris paima ir duoda vyrui atsikasti, valgyti to vaisiaus gero ir pikto, nuo gero ir pikto pažinimo medžio. Susigundo žmogus nuspręsti pats, kas yra gera, ir kas yra pikta. Neleidžia Dievui, bet pats nori nuspręsti, kas yra gera ir pikta. Tai vat taip paaiškina šitas autorius, jėgvistinis, kokia čia yra, sakant, ta nuodėmės rušis. Na, mes kitais būdais tą visą gundimą turim kitą pavadinimą, kitą nuodėmę įdą. Sakom, tai yra puikybė. Kad aš Dieve, aš visą galiu. Aš viską suvokiu, aš viską žinau, aš ją nuspręsiu, aš esu sakančia visko centras, aš. O Dieve, tu ten pabūk ir palauk už durų. Man tavęs gyvenime šiandien nereikia. Tai yra puikybės nuodėmė, kuri va čia yra, galim sakyti, šitame pasakojime užkoduota. Aiškus, tikrai mes žinom, kad tai nėra tikra istorija, tai yra, vadinama, sakant, toksai vat, teologinis mitas, kuris, sakant, čia yra parašytas. Negalvokit, kad čia tikrai, sakant, taip istoriškai ir įvyko. Ta taip pat turim suprasti. Gerai, dabar, aišku, apaštalas Paulius nori mus paaiškinti antram skaitinį, kokios yra tos vat, pirmosios gimtosios nuodėmės šaknis. Jis puikiai, apaštalas Paulius žino, sakant, tą visą Seną Testamentą žino. Ir jisai cituoja tos dalykus, sako, vat, kaip per vieną žmogų, per vat, Adomą, per tą patį žmogų, kaip mes girdėjom vat, pirmam skaitinį, sako, kaip per tą žmogų atėjo nuodėmė į pasaulį ir per nuodėmę mirtis. Kas yra nuodėmė, turim tą įsiaiškinti. Jos pasiekmė yra mirtis, o nuodėmė iš savo esmės tai yra, nu, kaip gražiai rašo savo knygai, reiškia, Karolis Peškė, tai yra apsisprendimas už moralinį blogį. Bet koksai. Tai va, ir kas sako, va, kaip per nuodėmę į pasaulį atėjo mirtis, taip mirtis prasiskerbė į visus žmonės, nes visi nusidėjo. Tai va, pasiekmė Adomo, jo gundimo, jo pritarimo ir jo apsisprendimo už moralinį blogį patapo mums visiems, na, kaip nuosprendis. Mes visi esam įtakoti tai, kas įvyko, nu, galim sakyti, Adomo ir Ievos apsisprendėme. Per tą nuodėmę atėjo mirtis, kuri paliečia kiekvieną iš mūsų. Bet toliau stipriai kalba tas pats apaštlas Paulius, jis žino, kad Jėzus tai yra naujasis Adomas. Naujasis Adomas, jis sako toliau. Jei dėl vieno žmogaus nusikaltimo mirtis įsiviešpatavo per tą vieną, tai nepalyginti labiau tie, kurie su pertikliumi gauna malonės iš bei teisumo dovaną į viešpataus gyvenime per vieną Jėzų Kristų. Taigi nauja Adomė Jėzuje Kristuje per jo paklausnumą dangiškam tėvui, o paklausnumas pasireiškia ant kryžiaus, per jį kiekvienas, kuris turi tikėjimą į jį, dovanai, dikai, bus apdovanotas nuteisinimu. Arba kitaip tariant, jeigu mes šnekam paprastai, bus apdovanotas nuodėmių atleidimu. Per naują domą, per jo darbą, per jo išganimą ant kryžiaus. Nu va, tokie yra stiprus, sakant, teologiniai, sakant, čia pamąstymai mus duoti pačiai pradžiai gavienės laikotarpėje, bet čia mes nesustokim, pažvelkim, sakant, va, kaip dabar į ką mums evangelija kviečia. Nes mes puikiai žinoma, ne, evangelija tai yra geroji naujiena, sužinojom, kokia tai buvo blogoji naujiena, apie gimtąją nuodėmę, sužinojom apie kaip ta nuodėmė atsirado ir koks buvo motyvas ir kaip vat, žmogus buvo sugundytas. Ir kas čia įvyko? Aišku, mes klausydami gundimo istoriją, puikiai sakant, turim suvokti, sakant, mūsų tikėjimo parinę esmę. Jėzus yra ir tikras Dievas, ir tikras žmogus. Ir būdamas tikras žmogus, jis yra gundomas. Lygiai taip pat, kaip ir mes patiriam gundimus iš piktosios dvasės iš Šetono, lygiai taip pat ir Jėzus patyrė. Ir kokie tie gundimai buvo? Na va, aš manau, kad lengviausia yra suprasti patį pirmą gundimą. Jėzus, mes žinom, sakant, pasnikauja 40 dienų ir 40 naktų. Evangelija mums tvirtina, kad jis buvo išalkęs, mes tą patį suvokiam. Kai pasnikaujam, mes patiriam alkį ir mūsų kūnas, na, mums reikia energijos, mes ją gaunam per maistą. Ir patį pirmą gundimą, kurį Jėzus patiria, būdamas dykumoje iš Šetono, sako, reiškia, jam sako, jam gundytoja Šetonas, jei tu Dievo sūnus, liep, kad šie akmenys pavirstų duona. Koks yra gundimas? Taip, jis yra tikras gundimas. Jėzus tikrai alkanas. Iš nuo sako, nu va, reiškia, numalšink savo alkį ar savo troškulį. Pavirs, sakant, juos, tos akmenys duona ir pavalgysi. Kokia čia yra esmė šito gundimo? Gražiai kalba ir vyskupas Robertas Bernas, irgi taip pat aptardamas šią vietą, sako, kad tai yra malonumo gundimas. Kad žmogus, tiek Jėzus, tiek kiekvienas yra žmogus gundomas suteikti savo malonumo. Įvairiausio. Valgyti, išgerti, gali būti kiti malonumai, ar ne, reiškiasi, kurie netgi, sakant, nuo Dievų mums palydi, sakant, ar kokie, tarkim, pornografija, dar kiti dalykai, kurie, sakant, dėl kurių mes esam gundomi. Ir sako, žiūrėkit, kaip Jėzus atsiliepia. Jis cituoja šventą raštą, cituoja psalmes. Žmogus gyvas ne viena duona, bet ir kiekvieno žodžiu, kuris išėna iš Dievo lūpų. Ir čia mes jau turim prisiminti apie svarbią praktiką bažnyčiai, apie išmaldos davimą, į kurią kviečia bažnyčia praktikuoti gavienės laikotarpiu. Taip mes galim kovoti su tais malonumais. Jie iš esmės nėra blogi malonumai. Nu, nei reiškia, nei duona, nei gėrimas, nėra blogi malonumai. Bet jeigu jie tampa mūsų stabu, va, jeigu jie tampa mūsų dievu, naujuoju dievoku, tada jie mus lydi nuo dievo. Ir čia, sako bažnyčia, gavinės laikotarpį, prisiminkit, kad išmalda yra tai, kuri primena va šitą gundimą, kaip reikia kovoti su šito gundimu. Būtent per išmaldos davimą. Tai mes šnekam apie išmaldos davimą, sakant, neturtingiems ir vargšams. Gerai, ką toliau sakant, kokiu toliau yra Jėzus, kaip toliau yra Jėzus gundimas? Štai vat, tada velnės pasiema Jėzų į šventąjį miestą, nu, mes sakom, tai yra Jeruzalės šventasis miestas, pastato ant šventyklos, ant šelmens ir sako, jei tu Dievo sūnus, pulk žemyn, nes parašyta, jis lieps savo angelams globoti tave ir jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį. Čia labai vyksta įdomus dalykai. Piktoji dvasia gundo Jėzų švento rašto žodžiais, psalmės žodžiais, netgi 91-osios psalmės žodžiais, tai yra va, tie žodžiai, va, jie lieps savo angelams globoti tave ir jie nešios ant rankų, tai yra 91-osios psalmės žodžiai. Ir jeigu mes dabar jau žvelgsim, sakant, į tuo metinę va, šventą žemę Izraelį, rabinai, va, ne rabinai, sakant, kunigai, naudojo 91 psalmę egzorcizmams nu, padaryti, išvaryti demonus į žmonių. Naudojo tos žodžius. Tai šetonas puikiausiai tos žodžius mintinai žinoja, nes jiem tie žodžiai buvo kartojami. Ir tais žodžiais jis iš piktojo dvasia gundo Jėzų. Ir koks yra gundimas? Mes galim, sakant, taip perpratyti šetono žodžius. Jėzau, įrodyk visiems žmonėms, kurie yra Jeruzalėje, kad tai tikrai esi Dievas. Jeigu tu nušoksi ir neužsimuši, o tu, reiškia, plevesensi, visi pamatys tavo stebuklą ir tikrai visi tikės. Čia va toks yra, reiškia, pažodžiui, išverstas Jėzaus, gundimas Jėzui. Įrodyk Jėzau, kad tu Dievas. Jėzus, mes matome iš jo asmenybės, jis kitą kelią pasirinka. Jis pasirinka kelią, na, apreikšti, kad jis yra Dievas kitų būdų. Va. Va taip jisai bus pakeltas. Ir jis atsako, negundik viešpatė savo Dievo. Na, aišku, Jėzus taip pat cituoja šventą raštą Seną Testamentą. Ir apie ką čia bažnyčia kalba? Bažnyčia kalba čia apie gavėnios praktiką kaip apie maldą. Čia kalba apie praktiką, apie maldą, kuri primena ir suteikia stiprybės mūsų gundimuose. Gerai, ką toliau sakant, kaip toliau sakant šetonas, sakant gundo Jėzų. Tada velnės pasiema į aukštą kalną, įrodamas viso pasaulio karalystės bei jų didybę, sako, visą tai aš tavo atiduosiu, jei parpuolės pagarbinsi mane. Kaip čia yra Jėzus gundimas ir kodėl jis yra gundimas? Jėzus puikiai suveikia savo misiją, kad jis yra atėjęs į pasaulį dėl visų žmonių, dėl viso pasaulio išganimo. Kad visą pasaulį išganytų. Dėl visų karalysčių. Kad jis būtų vienintelis karalius. O šitonas sako, aš to visą tai atiduodu šiandien. Šiandien atiduodu visą tai, visus žmonės, visą pasaulį. Nes šitonas, na, kaip va, to metu suprato žydas, jis, na, va, šitonas yra karalysčių, kaip sakyt, na, tas žemės valdytojas. Ne Dievas. Ir sako, aš to viską Jėzau atiduodu šiandien. Be kryžiaus. Tik neik ant kryžiaus. Tik neik į savo kančią. Šiandien tu viską gausi. Jeigu tiesiog atsiklausi, mane pagarbinsi. Čia šetonas gundo Jėzų neiti į Golgotos kalną. Neiti į savo kančią, nemirti, aišku, neprisikelti. Toks gundimas Jėzui. Ir Jėzus ką pasako? Eik šalin šetone, juk parašyta, viešpatį savo dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Vat, kaip dabar bandžia sakant, čia paaiškina mūsų gavienės laikotarpį. Mes kalbėjom apie išmaldą, kalbėjom apie maldą ir kalbam apie pasniką. Apie trečią gavienės svarbę priemonę, kuri padeda mums taip pat, kaip sakė, išsižadėti šetono per pasniką, per atgailą. Prisimenant Jėzaus kančią, prisimenant Jėzaus kryžių, kurie mums yra be galo reikalinga, prisiminkite tą apaštalo Petro žodžius parašytus pirmam laiške. Dėl jo žaizdų mes esam pagydyti, mums reikalinga Jėzaus kančia, mums reikalinga Jėzaus mirtis. Būtent tokiu būdu per jo kraują kiekvienas yra žmogus ir kūrinys yra nuplaunamas ir sugrąžinimas į bendrystę vienybę su Dievu. Tik tokiu būdu, jokio kito būdo nėra. Per pasniką, per savęs, savo vidaus apsimarinimą, mes įsijungiam į Jėzaus kančią, į Jėzaus darbą. Prisimindami aiškus ir kitą žmogų, tas, kuris tokoja. Vat tokia yra labai rimta ir stipri pradžia teikiama mums pirmam gavienio sekmadienį, kad mes apmastytume. Ir aiškus, per visą 40 dienų, žinoma, tai taptų mūsų kasdienė praktika. Tokią kelionę mus kviečia bažnyčia, į tokią kelionę kviečia mūsų šventas raštas. Taigi, stiprybės ir, kaip sakyt, apsiginkluokim, sakant, tais ginklais, malda, pasniku ir išmaldos davimu, ir mes tikrai visi pasieksim Velykų rytą.
Ačiū, kad klausėtės. Daugiau įrašų iš Pakutovino galite rasti YouTube kanale Pakutovinai arba Facebook'o puslapyje Pakuta. Taip pat visada galite mums rašyti elektroniniu paštu adresu pakutovenuvienuolynas@gmail.com. Te viešpats jus laimina ir saugo.
Šioje laidoje klausėmės brolio pranciškono Alvido Virbolio homilijos iš sekmadienio šventųjų mišių. Likite su Marijos radiju.